Fiat Prime, podcast for curious mind.
Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik.
Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Deborah Tania dapat menyapa Anda dalam Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik. Dan pagi ini kami mengangkat tema mengatasi sampah sejak dari sumbernya, apa tantangannya? Dan pagi hari ini sudah bersama-sama dengan saya, Mbak Eliza Putri Ayu, Zero Waste Campaign Officer, Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan YPBB. Halo, selamat pagi Mbak Eliza.
Halo, selamat pagi Mbak.
Pendengar, kita mengetahui bahwa pengelolaan sampah yang kurang optimal ini menjadi tantangan Indonesia dalam mengatasi persoalan sampah hari ini. Bahkan program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut Indonesia ini sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Timbulan sampah per tahunnya masih sangat besar. Dan berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, total timbulan sampah di Indonesia per 2022 ada lebih dari 35 juta ton per tahun. Timbulan sampah per tahunnya ini masih sangat besar dan komposisi sampah yang paling banyak ini merupakan sampah yang asalnya dari rumah tangga sebesar 38%. Di sisi lain, pemerintah memiliki target di tahun 2025 yaitu pengurangan sampah harus mencapai 30% ya dari total timbulan sampah yang dihasilkan di tahun tersebut. Untuk mencapai target itu perlu sistem pengelolaan sampah yang optimal tentunya. Sistem pengelolaan sampah yang seperti apa dan apa upaya yang harus segera dilakukan untuk mencapai target pengurangan sampah? Dan di Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik pagi hari ini, kita sudah bersama-sama dengan Mbak Eliza ya, dari Zero Waste Campaign Officer, Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan YPBB. Mbak Eliza, tadi kita sudah mendengarkan di awal ada upaya ya untuk mendorong masyarakat mengelola sampahnya sejak dari rumah tangga. Tapi di 2022, kemarin timbulan sampah di Indonesia ada lebih dari 35 juta ton. Ini nominal yang sangat banyak ya. Banyak TPA juga di daerah-daerah yang kapasitas penampungannya sudah berlebihan, bisa dikatakan. Bahkan saat ini kita kadang menemukan tumpukan sampah di pinggir-pinggir jalan. Di situasi-situasi ini, apa yang kurang sebenarnya, Mbak, dari pendekatan yang sudah dilakukan baik dari masyarakat maupun dari pemerintah?
Oke. Jadi kalau kita ngomongin masalah sampah ya, sistem pengelolaan sampah di Indonesia tuh hampir lebih dari 80% itu adalah open dumping. Jadi open dumping tuh kita buang sampahnya tuh langsung ke landfill aja gitu, di mana buang sampahnya tuh kumpul, angkut, buang. Di mana yang dari rumah tangga kemudian diangkut, langsung dibuang dan berakhirnya di TPA. Jadi jarang sekali ada pengolahan sampah yang dilakukan dari sumber gitu. Namun untuk sekarang gitu kita mengapresiasi ya pemerintah di mana sudah mulai banyak melakukan edukasi ke masyarakat, kemudian masyarakat kita juga sudah mulai aware gitu terhadap masalah persampahan ini. Tapi kalau kita ngomongin masalah timbulan sampah itu bisa dikurangin atau enggak sih sebenarnya? Jadi memang kayak yang enggak bisa nih kita dari pemerintah mengandalkan edukasi aja gitu. Kemudian dari masyarakat udah diedukasi, kemudian disuruh memilah, terus abis dipilah dikemanain gitu. Jadi kalau kita melihat secara general ya, memang sistem pengelolaan sampah di Indonesia tuh masih jauh gitu dari pengelolaan sampah yang berkelanjutan gitu. Fokusnya tuh masih kumpul angkut buang, di mana banyak lahan yang akhirnya tumpukan sampahnya menumpuk. Contoh seperti di Kota Bandung kemarin kita sempat darurat sampah, TPA kebakaran. Yang akhirnya ketika TPA-nya ditutup, kita kelabakan gitu. Ini buang sampahnya kemana? Yang akhirnya terjadi penumpukan sampah di jalanan, seperti itu.
Iya, nggak hanya di Bandung juga, di Jakarta, bahkan di tempat tinggal saya sendiri gitu ya. Karena kalau misalnya saya OTW ke kantor, masih banyak menemukan tumpukan sampah yang belum diangkut sama petugas kebersihan, seperti itu. Nah, Mbak Eliza, rumah tangga ini kan merupakan salah satu sumber sampah terbanyak ya. Dan tapi sampah yang diangkut ke TPS itu masih sangat besar seperti yang kita ketahui. Ini menunjukkan tadi perlunya edukasi ya, edukasi yang lebih masif lagi kepada masyarakat untuk mengelola sampah sejak dari rumah tangga masing-masing. Dan sistem pengelolaan sampah di Indonesia ini kita tahu masih jauh dari pengelolaan yang berkelanjutan seperti yang Mbak Elisa sampaikan tadi ya. Sistemnya masih tumpuk, angkut, buang, belum dipisahkan dari rumah masing-masing gitu kan.
Ya.
Baik, kalau misalnya dampaknya pada sistem pengelolaan sampah, jika dari rumah belum dilakukan pemilihan sampah yang tepat nih seperti apa sih Mbak?
Oke, kalau dampaknya sebenarnya banyak ya, karena memang sumber sampah itu kan tadi seperti dijelaskan bahwa sumbernya itu memang banyaknya dari rumah tangga. Impact-nya tuh akan kemana-mana kalau memang dari rumah tangganya sendiri tidak mengolah sampah gitu. Contoh misalnya dari aspek pemilahan aja gitu. Nah, kalau memang dari rumah tuh tidak memilah gitu, pasti kan dari rumah tidak memilah, kemudian sampai ke TPS dia tidak terpilah gitu. Dimana untuk dampak yang pertama adalah sisi beban pengelolaan sampahnya sendiri. Jadi pembiayaannya tuh akan meningkat, kemudian susah untuk dipilah gitu. Jadi ada sumber daya untuk memilah sampah itu sendiri gitu, yang akhirnya tuh daripada dalam tanda kutip ya pemerintah mengeluarkan biaya yang mahal untuk memilah dan yang lain-lain, akhirnya ya udah deh dibuang aja gitu ke TPA. Tapi kan seharusnya tidak boleh seperti itu ya, kita harus dari sisi pemerintah harus ada perannya sendiri untuk menciptakan tata kelola pengelolaan sampah yang berkelanjutan, menyiapkan sistem operasionalnya seperti apa, kelembagaannya seperti apa, regulasi dan sampai detail seperti partisipasi masyarakat itu seperti apa. Karena untuk mengelola sampah itu kita nggak bisa nih mengandalkan edukasi aja, tapi perlu sistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir gitu, di mana ini ada peran pemerintah dan tentu masyarakat juga, kayak gitu.
Baik, jadi kalau misalnya sampah langsung dibuang tanpa dipilah terlebih dahulu, ini akan menyebabkan pembiayaan besar dan dipilahnya juga susah nanti ya di tempat pembuangan akhir ya.
Iya, benar-benar.
Kita mesti menerapkan bersama-sama untuk memilah sampah dari hulu, dari rumah kita masing-masing sampai ke hilirnya juga nanti bisa lebih baik lagi. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti apa cara pemilahan sampah di rumah tangga, Mbak Elisa?
Iya, oke. Kalau kita melihat ya dari sisi edukasi tadi dari pemerintah, kemudian dari sisi regulasi gitu, sebenarnya udah banyak sih aturan-aturan ya dari undang-undang sampai ke peraturan terkecil di lingkup pemerintah tuh udah aturannya udah jelas gitu. Jadi misalnya di PP nomor 18 tahun 2008 tuh udah dijelaskan secara detail terkait tata cara pemilahan dari rumah tangga. Nah, sebenarnya untuk di rumah tangga tuh yang paling minimal adalah kita harus memilah sampah minimal tuh organik dan sampah lainnya. Karena memang kalau dari rumah tangga tuh komposisi sampah tuh 50% adalah sampah organik gitu. Di mana kalau kita sudah bisa mengolah sampah organik ya, banyak ya caranya, bisa dikomposkan, bisa dijadikan pakan ternak gitu. Itu tuh sudah apa ya, kita sudah mengurangi 50% beban pengolahan sampah di kota gitu. Kalau untuk pengolahannya sendiri kadang-kadang bingung nih, misalnya saya udah milah, kemudian setelah dipilah, dikemanain ya gitu. Contoh nih, kalau di rumah aku itu tuh nggak ada pengangkutan sampah. Jadi kalau dipilah terus dikemanain gitu. Atau misalnya setelah dipilah organiknya ini apakah dibuang gitu aja? Enggak. Jadi kalau organik itu kita bisa dikomposin, kemudian kalau yang anorganik itu kita bisa, kalau memang ada bank sampah, kita bisa memberikan ke bank sampah. Tapi yang paling penting itu adalah dalam pengelolaan sampah tuh ya kita harus mengurangi sampahnya sebanyak mungkin dari sumber gitu sebelum kita melakukan pengolahannya. Gitu.
Baik. Tadi Mbak Elisa menjelaskan kalau di rumah tangga ini 50%-nya inilah sampah organik ya. Sebenarnya iya, bisa juga digunakan untuk hal-hal lain ya. Suka lihat di video-video short gitu, penggunaan misalnya bekas cangkang telur bisa kita pakai untuk apa gitu. Iya. Bekas kulit bawang merah bisa digunakan untuk apa.
Iya, benar.
Itu juga bisa mengurangi ya.
Iya. Jadi banyak sih pengolahan sampah organik tuh sebenarnya 100% tuh bisa kita olah, maksudnya 100% komposisi sampah organiknya tuh bisa kita olah gitu. Tinggal kamu kubur aja ke dalam tanah, itu selesai gitu. Kemudian kayak pengomposan ya, kompos tuh aku nggak punya tanah untuk ngubur sampah organik. Aku sekarang tuh banyak metode pengomposan yang di lahan sempit gitu. Jadi ketika kita pengen ngolah sampah, sebenarnya banyak cara ya untuk bisa mengolahnya gitu.
Asal mau cari tahu juga ya.
Iya, benar-benar.
Sekarang sudah banyak yang edukasi juga tentang hal itu di berbagai platform. Nah, Mbak Elisa, kita tadi kan sempat membahas juga di awal, kalau pemerintah ini memiliki target di tahun 2025, pengurangan sampah mencapai 30% dari total timbulan sampah yang dihasilkan tahun tersebut. Mengingat target ini harus dicapai nih di tahun depan, apakah langkah-langkah yang bisa dilakukan nih? Apakah langkah-langkah yang sudah dilakukan saat ini sudah cukup? Dirasa optimis nggak sih target ini bakal tercapai di 2025?
Gimana ya? Jadi kalau Indonesia tuh sebenarnya kita pernah dengar nggak sih 2020 bebas sampah gitu? Jadi pernah dulu ada slogan itu ya yang digembor-gemborkan, tapi ternyata kita mundur lagi gitu ke sekarang 2025 yang awalnya kita bebas sampah 2020, tapi sekarang targetnya 30% di 2025 kita bisa mengurangi sampah. Jadi sebenarnya memang kalau untuk optimis atau enggak ya, kalau memang ada ini ya, ada perbaikan tata kelola pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, dari berbagai aspek, aspek operasional, regulasi, kelembagaan, sampai partisipasi masyarakat tuh optimis bisa gitu. Karena memang tadi kita komposisi sampah di Indonesia tuh rata-rata 50%-nya tuh adalah organik gitu. Jangankan target 30%, mungkin kita bisa mengolah 50% dari organik ini aja gitu. Misalnya kayak di Bandung nih, di Bandung tuh udah mulai nih masif kan perbaikan tata kelola kelembagaan, maksudnya partisipasi masyarakat pengolahan dari sumber tuh udah makin banyak dan masif gitu. Jadi peran untuk target itu tuh nggak bisa pemerintah aja gitu, tapi memang ada peran masyarakatnya juga gitu dalam pengelolaan sampah. Tapi nggak ini ya, maksudnya kita tuh kadang-kadang cuma mengandalkan pemerintah. Saya udah ngedukasi nih masyarakat, berharap masyarakat ada partisipasi publik, nggak kayak gitu juga gitu. Ada pengawasan, ada keberlanjutan dari programnya sendiri gitu.
Baik, tadi yang saya highlight adalah bahwa harus ada sinergitas ya antara pemerintah dan juga masyarakat agar masalah sampah ini bisa sama-sama kita selesaikan, dan 2025 target 30% ini bisa terwujud bahkan lebih dari itu ya. Baik. Kemudian Mbak, kalau ingin target ini tercapai, upaya apa sih yang harus bisa terus didorong oleh pemerintah, bahkan mungkin oleh lembaga-lembaga yang peduli gitu sama lingkungan?
Oke, kalau dari sisi pemerintah ya, yang sekarang tuh kita sistem pengelolaan sampahnya kan kumpul, angkut, buang gitu. Jadi kita udah harus berubah gitu si sistem pengelolaan sampahnya. Yang awalnya kita pengolahannya tuh berakhirnya di TPA gitu, tapi kita coba mulai ke desentralisasi gitu. Sebanyak mungkin pengolahan sampah itu dari sumber gitu. Dimana ini peran pemerintah adalah harus menyiapkan sistem itu gitu. Bagaimana caranya desentralisasi pengelolaan sampah ini bisa terjadi gitu sebanyak mungkin dari sumber, kemudian ada perbaikan tata kelola pengelolaan sampah ya. Masyarakat juga tidak mengandalkan partisipasi gitu. Tidak mengandalkan edukasi, tapi memang berpartisipasi dalam pengelolaan sampah ini gitu. Seperti itu. Intinya kayak sistem pengelolaan sampahnya harus harus clear dulu gitu.
Oke. Ya benar, kita sama-sama mendukung pemerintah juga ya untuk Indonesia yang lebih bersih dari terlalu banyaknya timbulan sampah. Baik, Mbak Elisa, kita harus jeda terlebih dahulu. Tapi sebelum jeda, mungkin ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Bagaimana sih peran masyarakat dan peran pemerintah supaya bisa lebih maksimal lagi? Nanti kita akan bahas setelah jeda. Kami akan kembali.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break.
Permisi, Mas.
Iya, Mbak.
Numpang nanya.
Mau nanya apa?
Tahu KBR Pagi nggak?
Udah pasti tahu dong. Karena aku sekeluarga udah lama langganan KBR Pagi. Banyak informasi, mulai dari berita sosial, budaya, politik, hukum, berita nasional maupun daerah, berita terkini sampai berita viral. Semua ada di KBR Pagi. Pokoknya kurang lengkap aja rasanya kalau sehari nggak dengerin KBR Pagi. Di kbrprime.id. Cari aja KBR Pagi.
Loh, kok Mas hafal banget? Jangan-jangan Mas hostnya ya? Hayo ngaku, kamu Don Brady kan?
Kabur.
KBR
podcast for curious mind.
Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
Kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik bersama saya Deborah, dan kita masih membahas tema mengatasi sampah sejak dari sumbernya, apa tantangannya? Masih bersama saya Mbak Eliza dari Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan YPBB selaku Zero Waste Campaign Officer. Baik, Mbak Eliza, tadi sebelum kita jeda, kita mau membahas tentang seperti apa nih peran masyarakat dan peran pemerintah supaya pengelolaan sampah ini bisa lebih maksimal lagi. Nah, kemudian kalau dari YPBB sendiri punya program sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat terkait masalah pemilahan sampah dari rumah tangga ini sebelum diangkut ke TPA, boleh diceritakan tentang programnya, Mbak?
Oke, jadi nama program kita di YPBB itu Zero Waste Cities ya. Jadi kita tuh mulainya, kalau aku nggak salah tuh sekitar tahun 2017 gitu, di Kota Bandung gitu. Jadi udah sekitar berapa tahun tuh? 6 tahun ya, hampir 6-7 tahun lah. Kita mulai implementasi ya dari program Zero Waste Cities ini gitu. Jadi awalnya tuh kita ada pilot project gitu di beberapa RW. Kemudian sampai sekarang berkembang ya, nggak cuma di Kota Bandung, kita ada di Kerawang, Purwakarta, kemudian ada di beberapa pulau kecil juga seperti Nusa Penida dan yang lain-lain. Saya lupa detailnya seperti apa, tapi memang kita berkembang ya, nggak cuma di Kota Bandung, tapi di daerah lain juga gitu. Jadi program ini tuh fokus memang ke yang tadi saya sebutkan, desentralisasi pengelolaan sampah gitu. Jadi sebanyak mungkin pengelolaan sampahnya tuh dari sumber, tapi sebelum kita mengimplementasi program itu, kita menyiapkan sistem dulu nih, sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan itu seperti apa gitu. Bagaimana caranya si RW ini ya, dulu pilot projectnya tuh RW, jadi memang bagaimana caranya RW ini bisa mengedukasi masyarakat semuanya. Jadi kita melakukan door to door edukasi dari rumah ke setiap rumah, kemudian meminta mereka melakukan pemilahan, kemudian kita siapkan pengolahan sampah di skala RW-nya seperti apa gitu. Dan memang ketika kita melakukan penerapan sistem Zero Waste Cities ini bisa dibilang datanya tuh sekitar 50% dengan ketaatan pemilahan, masyarakatnya memilah lebih dari 70% nih, misalnya. Ternyata ada pengurangan signifikan dari pengangkutan sampah ke TPS-nya gitu. Contoh, yang dulu memang sampahnya tuh setiap hari harus buang sampah gitu ke TPS, tapi sekarang tuh ritasinya berkurang gitu, dia bisa 2 hari, kemudian sampahnya tuh dalam tanda kutip lebih bersih dan yang lain-lain. Dan kemudian untuk program ini kita nggak sendiri ya, yang awalnya kita 2017 tuh masih sendiri gitu, kemudian pada akhirnya kita kerjasama sama DLH, karena kita nggak bisa nih ngelepasin peran kami ya sebagai kalau peran kami itu maksudnya sebagai NGO lah ya, NGO, kemudian kami menyatukan nih antara, oh ini pemerintah sama masyarakat harusnya seperti apa sih sinergitas mereka gitu. Dan sekarang kita banyak kerjasama, banyak kolaborasi lah sama DLH Kota Bandung untuk penerapan program ini gitu.
Oke, Jadi program Zero Waste Cities ini sejak 2017 yang lalu sudah dilakukan oleh YPBB ya Mbak? Memang fokusnya adalah desentralisasi pengolahan sampah dan juga untuk membangun sistem ya. Tapi keren loh, itu edukasinya memang door to door dari skala RW pilot project ya kemarin ya.
Iya, tapi sekarang tuh udah naik sih, maksudnya dulu 2017 tuh RW, tapi sekarang tuh udah skalanya kelurahan. Jadi lingkupnya sudah lebih besar gitu dan bisa berkolaborasi dengan DLH Kota Bandung juga gitu.
Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang program yang dilakukan oleh YPBB ini, tentu kan ada memiliki tantangan-tantangan tersendiri Mbak Eliza ya. Apa sih tantangan yang apa tantangan yang dialami oleh YPBB sendiri ketika melakukan program ini?
Jadi memang program ini tuh kan fokusnya kayak kita melakukan edukasi itu pemilahan dari sumber ya. Dan sebenarnya di undang-undang kita tuh sudah ada kewajiban ya bahwa setiap orang tuh wajib untuk memilah sampah gitu. Tapi ketika sampai ke masyarakat itu tuh karena memang sistem pengelolaan sampah kita tuh masih belum optimal lah gitu. Ketika disuruh minta milah tuh, terus keuntungan aku tuh dalam tanda kutip buat apa gitu. capek-capek milah, tapi nanti gimana? Karena pengalaman-pengalaman sebelumnya masyarakat tuh mereka milah, kemudian nggak di ini nih apa sih? Udah nanti dicampur lagi gitu pada akhirnya. Tapi yang kalau tantangan sih apa ya, kayak merubah mindset ya, merubah mindset masyarakatnya. Kemudian yang tadi, karena sebelumnya kita tuh di awal tuh peran pemerintah tuh masih belum ya, tapi kalau sekarang tuh karena memang kita sudah berkolaborasi dengan DLH, lebih kayak yang, oh ternyata regulasi dalam pengelolaan sampah tuh penting loh gitu. Masyarakat tuh bisa tak, dan tanda kutip ya, taat memilah sampah, mengolah sampah tuh ketika memang ada regulasi yang optimal gitu. Misalnya ketika regulasi tuh, oh harus ada penegakan sanksi dan yang lain-lainnya. Kayak analoginya kita pakai helm aja. Ngapain kita pakai helm ke jalan raya? Kadang-kadang kan kita pakai helm nih, ke warung itu tuh kayak, ah nggak akan ditilang nih, jadi aku nggak usah pakai helm, nggak apa-apa gitu. Jadi tantangannya adalah sekarang tuh, ya karena regulasinya sudah ada, masyarakatnya sudah diedukasi, tapi pengawasan dan penegakan hukumnya tuh setahu saya ya masih belum optimal untuk dijalankan gitu. Bahkan bisa dibilang jarang ada orang kena tilang karena nggak milah sampah atau nggak ngolah sampah, kayak gitu.
Iya, baik. Kadang ya gitu, kalau misalnya masyarakat tuh ada aturan malah dikira untuk dilanggar gitu ya, bukan untuk diikutin ya.
Iya, benar.
Ada istilah aturan ada untuk dilanggar. Waduh. Baik.
Marah-marah sih.
Iya, tadi juga di awal Mbak Eliza sempat membahas atau mengatakan ada TPA di Kota Bandung ya. Ini TPA Sari Mukti yang di Kota Bandung melebihi kapasitasnya mengalami kebakaran. Ini merupakan salah satu dari banyaknya TPA yang kapasitasnya melebihi dan mengalami krisis. Lalu selepas dari krisis ini, apa situasi pengelolaan sampah di TPA Sari Mukti, Mbak?
Oke, jadi memang sebenarnya TPA Sari Mukti itu belum over capacity. Memang sudah over capacity, tapi memang yang menyebabkan kemarin Bandung Raya tuh darurat sampah adalah karena memang TPS-nya meledak ya, kebakaran. Jadi perlu kita tarik lagi ke belakang bahwa yang tadi karena sistem pengelolaan sampahnya kumpul angkut buang sampah dengan kondisi sampah tercampur yang akhirnya kan kalau sampah organik dicampur kemudian ditumpuk-tumpuk yang lain, jadi ada gas metan ya biasanya tuh, dan gas metan itu adalah gas yang sifatnya mudah terbakar gitu, akhirnya memicu kebakaran yang akhirnya kita mengalami darurat sampah itu tuh. Kota Bandung tuh sempat kayak chaos gitu loh, sampah, tumpukan sampah di mana-mana dan yang lain-lain. Jadi kalau sekarang ya situasi situasi di TPA Sari Mukti itu memang apresiasi juga ya ke pemerintah Jawa Barat bahwa per tanggal 1 Januari itu udah mulai melarang sampah organik masuk ke TPA. Tapi saya belum dapat updatean lagi ya terkait pengawasan, bener nggak sih sampah organik itu udah nggak boleh masuk TPA Sari Mukti. Tapi memang sempat pas kemarin darurat sempat chaos, kemudian saya lihat ya maksudnya data-datanya tuh sudah mulai banyak perbaikan di Kota Bandung tuh mulai masif nih desentralisasi pengelolaan sampah dari sumber, kemudian banyak juga inovasi-inovasi yang apa ya kayak pemilahan sampah dari sumber kayak gitu.
Baik, kalau misalnya menurut pandangan Mbak Eliza sendiri, apa sih langkah efektif yang harus dilakukan supaya TPA yang over kapasitas ini terhindar dari krisis?
Oke, yang pertama tuh sebenarnya kayak yang udah kita TPA Sari Mukti itu kan udah open dumping ya, maksudnya tadi udah sampahnya udah menggunung kemana-mana gitu. Nah, untuk pencegahannya adalah yang pertama tuh sebenarnya TPA tuh bukan tempat pembuangan akhir ya, harusnya tetap harus ada pengolahan dan yang lain-lain. Nah, kita mesti tarik ke belakang lagi nih bahwa dari sumbernya harus dibenerin dulu gitu, harus ada pengolahan sebanyak mungkin dari sumber-sumber sehingga sampah yang masuk ke TPA itu adalah sampah residu gitu. Sampah yang benar-benar nggak bisa diolah nih. Kayak misalnya sampah residu ya. Jadi sampah residu itu sebenarnya komposisinya kurang dari 10% kalau nggak salah. Jadi bayangin kalau memang kita sudah bisa mengolah sampah organik dari sumber, sampah organik yang bisa diolah ya, itu tuh ke TPA-nya akan sedikit gitu. Jadi langkah efektif adalah melakukan pengolahan sebanyak mungkin dari sumber gitu. Kayak gitu.
Baik Mbak Eliza, saya juga ingin menyampaikan ada beberapa pertanyaan dari YouTube Berita KBR, dari live chat YouTube, dan juga dari WhatsApp, dan akan saya bacakan nanti setelah jeda. Jangan kemana-mana, kami akan kembali.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
Ya, Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik dengan tema mengatasi sampah sejak dari sumbernya. Apa tantangannya? Bersama saya Deborah Tania dan juga Mbak Eliza dari Zero Waste Campaign Officer, Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan YPBB. Baik, Mbak Eliza, tadi sebelum jeda kita akan membacakan dulu ya untuk komentar-komentar. Tapi sebelum itu ada penelpon pagi hari ini, Mbak Eliza, kita akan segera terhubung dengan Bapak Sabubu Ranggasana dari Sumba Timur. Halo, selamat pagi Bapak.
Selamat pagi. Ah, tadi saya ada ikuti KBR ini berbicara tentang sampah yang ditampung keluarga sampai ke tempat pembuangannya, ya. Karena begini, tadi dibilang ya bahwa TPA, tempat pembuangan air itu yang sekiranya dikondisikan pada saat bukan saja tumpukan air itu kadang yang membuat akhirnya kembali ke tempat yang akan merupakan bagian dari kebutuhan, pelayanan segala macam, dan sampahnya itu boleh bilang tersebar lagi begitu. Nah, dalam arti begini, ya, pada saatnya kalau sudah mungkin dikondisikan dengan suatu aturan pemerintah lebih tajam lagi dengan apa yang merupakan harapan. Harapan, ya, karena begini, Ibu, ya, halo?
Iya, halo Bapak, silakan dilanjutkan.
Karena begini, Ibu, untuk Sumba Timur kalau diikuti secara dalami soal penumpukan air, pembuangan sampah ini, ya, memang ada, dari BLH itu ada, ya, yang berhubungan dengan sampah, ditumpukin di tempat sampah umum, habis itu dari situ diangkut dengan oto untuk dibuang ke tempat akhir tadi itu dengan sesuatu kejelasannya yang tidak sama sekali menentu di manakala dia bisa kembali ke tempat asalnya pada saat diangkut dimuat ke sana, dibuang ke sana begitu. Nah, terlebih itu yang namanya organik itu, ya. Itu yang boleh bilang berserakan, tidak beraturan, yang pada akhirnya tanah juga tidak lagi sama sekali memberikan sesuatu pada saat dengan wilayah terdekat tempat pembuangan air sampah itu sendiri.
Baik.
Nah, itu begitu. Jadi kalau saja sampai ini pun juga, kalau boleh itu ada aturan-aturan pemerintah yang lebih tajam lagi dengan sampah yang ada, supaya bagaimana caranya kenyamanan itu tercipta.
Baik, ya. Bapak.
Dalam arti begini, ini kesadaran dari setiap warga masyarakat dalam hal bagaimana pada saatnya untuk membuat, ya, memikirkan soal sampah rumah tangga, ya, jangankan rumah tangga, di jalanan saja mungkin itu kesadaran, dalam arti kalau boleh, bukan saja jalan tinggi buang sembarang sampah, bukan di tempat sampah yang sesungguhnya untuk diangkat buang kemana tempat yang harus dibuang, itu begitu.
Baik. Ibu. Bapak, terima kasih. Kami sudah mendapatkan poinnya dari Bapak Sabubu Ranggasana di Sumba Timur. Mbak Eliza, langsung saja mungkin ditanggapi ini dari Pak Sabubu. Ini menginginkan pemerintah bisa membuat aturan yang lebih tajam lagi tentang pengelolaan sampah. Kalau di Sumba Timur tadi diceritakan ada DLH ya, dari pembuangan sampah dari TPU dibawa ke TPA. Tapi bisa kembali ke tempat asal atau berserakan. Ini gimana nih, Mbak? Tanggapannya.
Oke, Ini ya, jadi sebenarnya gini, kalau memang untuk tadi kalau yang saya dengar ya dari Pak Sabubu dari Sumba Timur itu adalah pengelolaan sampahnya tuh memang masih ditumpuk ya, ditumpuk di rumah tangga, kemudian diangkut sama oto, oto tuh kayaknya mobil ya, diangkut sama mobil, kemudian akhirnya dibuang lagi ke TPA gitu. Tapi ternyata di TPA-nya berserakan dan yang lain-lain. Nah, terkait aturannya sebenarnya kalau kalau kita melihat aturan lagi tuh, aturan kita tuh lengkap gitu. Ada undang-undang pengelolaan sampah, kemudian turun lagi ke peraturan pemerintah dan yang lain-lain. Tapi di sini miss-nya adalah terkait sistem kelembagaan di aturan-aturan itu sendiri. Jadi memang aturannya sudah detail ya, tapi memang kalau untuk kelembagaannya sendiri, pemerintah nih sebagai regulator misalnya, kebanyakan itu tuh apa ya, kayak mengembalikan gitu, mengembalikan pengelolaan sampah ini ke daerah lagi gitu. Sedangkan dari daerah apa ya, kayak dan pembiayaannya terbatas dan yang lain-lain, akhirnya memang memilih untuk tadi open dumping ya, kumpul angkut buang gitu. Nah, sebenarnya untuk balik lagi gitu, kita harus mendorong yang tadi desentralisasi pengelolaan sampah sebanyak mungkin dari sumber gitu. Kita nggak cuma mengandalkan edukasi dan berharap partisipasi publik gitu. Pemerintah memang harus menyiapkan sistem yang berkelanjutan, yang desentralisasi, yang sebanyak mungkin pengolahan sampah itu tuh dari sumber. Dimana pada akhirnya harapan-harapan kita semua ya, bahwa sampah nanti yang diangkut ke TPA itu signifikan berkurang, kemudian yang diangkut ke TPA adalah sampah-sampah residu yang sangat sulit untuk dilakukan pengolahan dari sumbernya. Seperti itu gitu.
Baik. Terima kasih tanggapannya Mbak Elisa. Saatnya sekarang kita membacakan dahulu komentar dan pertanyaan yang sudah masuk ke YouTube Berita KBR ataupun WhatsApp kami. Yang pertama ada Mas Donil. Masalahnya sekarang adalah tempat memilah sampah itu sudah sampai ke tingkat RT belum? Soalnya setahu saya hanya di jalan protokol. Ngomong-ngomong, denda besar itu pengaruh nggak sih buat orang yang nggak buat sampah? Nggak buang sampah maksudnya ya? Oke, nah kemudian satu lagi dari YouTube, ada Mas Dani Setiawan. Buang sampah sembarangan di Jepang bisa didenda sebesar 30 ribu yen atau setara 3,3 juta. Di Singapura 300 Singapura dolar atau sekitar 2,9 juta rupiah. Kalau di Indonesia bagaimana nih? Silakan ditanggapi Mbak.
Oke, untuk yang pertanyaan pertama ya, terkait pemilahan sampah tuh tadi hanya ada di jalan protokoler aja gitu, di sampai RT RW nggak sih sebenarnya? Case-nya ya, kalau memang, tapi sebelum masuk ke study case, kita ngomongin dulu. Sebenarnya di undang-undang tuh di UU 8, nomor 8 tahun 2000, 18 tahun 2008 tuh sebenarnya udah ini ya, ada kewajiban bahwa semua orang itu tuh wajib melakukan pemilahan sampah dari sumber gitu. Nah, tapi balik lagi gitu, kayak setelah memilah, ini sampahnya dikemanain gitu, apakah dicampur lagi atau enggak gitu. Nah, untuk case-nya, tadi ya kita balik lagi ke yang program YPBB itu, atau yang kita kolaborasi sama DLH Kota Bandung, Zero Waste Cities itu tuh. Jadi kita memang melakukan edukasi dulu nih, dari rumah, rumah ke rumah. Jadi skalanya tuh emang RT gitu. RT, RW, dari rumah ke rumah kita lakukan edukasi, tapi selain melakukan edukasi, kita menyiapkan juga nih sistem nanti setelah dipilah, diangkutnya terpilah juga oleh petugas sampahnya, kemudian pengolahannya juga terpilah juga nih, gak dicampur-campur, yang akhirnya memang sampah yang dipilah itu tidak menjadi percuma dan dilakukan pengolahan sesuai jenisnya aja gitu. Jadi effort kita memilah tuh gak sia-sia gitu nantinya. Seperti itu untuk pertanyaan pertama ya. Kemudian pertanyaan kedua terkait denda. Nah, ini menarik sebenarnya.
Yeah.
Kalau untuk denda, kita maksudnya ngelihat Jepang, Singapura itu, kita kalau ke Singapura tuh nggak berani itu buang sampah sembarangan. Jangan kan, maksudnya permen karet aja kita nggak berani ya, nempel di mana aja gitu. Tapi di Indonesia gimana sih sebenarnya realitanya? Ini yang sangat sulit gitu. Sampai sekarang, dari awal 2017 ya, kita melakukan pilot project Zero Waste Cities itu, kita udah kayaknya nggak akan bisa nih kita ngandelin edukasi. Kita harus penerapan sanksi. Dari tahun 2017 kita mencoba itu, tapi ternyata nggak ada tuh, belum sampai ke sana gitu. Maksudnya prosesnya panjang ya, kalau kita apa ya, kalau kita langsung berhadapan sama masyarakat tuh pasti banyak konflik sosial gitu. Dan untuk melakukan penerapan sanksi itu nggak semudah, oh kita bikin aturan, kemudian dia nggak milah, terus yaudah deh aku tilang gitu. Jadi prosesnya panjang gitu. Dan ini menjadi harapan harapan saya ya pribadi dan harapan harapan teman-teman yang lain bahwa ketika penerapan sanksi ini diterapkan, harapannya ya tadi pemilahan sampahnya meningkat gitu. Tapi sebelum semua hal itu terjadi, pemerintah sebagai regulator ya, itu tuh harus menyiapkan sistem pengelolaan sampah yang tadi yang berkelanjutan gitu, menyiapkan sistem-sistem yang lain gitu. Nggak bisa kita ngandelin si masyarakatnya sendiri kayak gitu.
Baik, ya balik lagi ya, ini butuh sinergi antara masyarakat dan juga pemerintah. Dan setelah ini saya akan membacakan pertanyaan yang masuk dan komentar melalui WhatsApp Berita KBR. Ada Bapak Suryatno dari Solo. Bagaimana cara mengajarkan anak-anak kecil untuk ikut aktif memilah sampah di rumah? Bisa langsung ditanggapi, Mbak Eliza.
Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini menarik nih, karena aku juga punya anak ya, 3 tahun sekarang. Jadi memang edukasinya tuh memang sedini mungkin gitu. Kalau sekarang tuh kita jarang ya, maksudnya di sekolah tuh, kalau aku dulu ya, aku dulu sekolah tuh jarang tuh, maksudnya kita disuruh buang sampahnya tuh buang sampah ke tempatnya gitu. Sekarang nggak cukup nih, kita buang sampah di tempatnya aja gitu. Kalau untuk anak saya ya, saya tuh biasanya ngedukasinya lebih kayak yang, kan kita di rumah terpilah ya, ada 5 tempat sampah terpilah gitu. Jadi nanti diulang-ulang aja sih sebenarnya kayak yang, kamu buang sampah kertas ke sini loh, kalau plastik ke sini gitu, dan yang lain-lain. Tapi memang edukasinya menarik juga ya, kalau ke anak tuh nggak bisa peran dari rumah tangga aja gitu. Ya, saya sih harapannya bisa masuk ke kurikulum sekolah ya, terkait pengelolaan sampah tuh, karena memang, pemilahan sampah, karena sebenarnya sampah tuh ya pelayanan dasar gitu, yang harus semua orang tuh tahu gitu, cara menangani sampah tuh seperti apa gitu. Tapi ya gitu, masih di Indonesia tuh karena masih ya kita berusaha semaksimal mungkin sih untuk mencapai itu.
Baik, gitu. Baik. Selanjutnya ada Bella dari Lampung. Saya suka risih melihat banyaknya orang yang membuang sampah sembarangan di jalan seperti puing rokok atau tisu. Ini sebenarnya sampah-sampah kecil ya, tapi ngeganggu kalau kebanyakan. Bahkan menumpuk sampah di pinggir jalan juga. Jadinya itu sangat berdampak untuk pejalan kaki karena jalanan jadi bau ya. Jadi kalau menurut Bella sendiri ini, Bella merasa selain edukasi memilah sampah di rumah, masyarakat juga harus tahu untuk tidak membuang sampah di tengah jalan atau di pinggir jalan ya. Diikuti juga dengan kebijakan pemerintah yang tegas. Kalau buang sampah sembarangan harus bayar denda yang sangat mahal. Tapi pengawasannya ini juga harus ketat, diikuti dengan pengawasan tentunya ya. Baik, satu lagi dari Ibu Tami di Jakarta mendengarkan melalui MS3 FM. Kalau sampah organik dilarang masuk TPA, lalu sampah organiknya dibuang kemana? Kan kayaknya nggak mungkin langsung masyarakat bisa menghasilkan dan membuang sampah organik. Bisa nggak menghasilkan dan membuang sampah organik gitu ya, Bu Tami. Oke, silakan Mbak.
Oke, tadi ya untuk pertanyaan pertama dari Kak Bella gitu, terkait puntung rokok, kemudian sampah yang dibuang sembarangan, kemudian kebijakan pemerintah harus tegas gitu. Nah, memang aku tuh pernah dengar ya di beberapa daerah gitu, kalau nggak salah tuh di Kota Bandung tuh pernah tuh ada aturan terkait setiap mobil ya, biasanya di mobil tuh harus ada tong sampah gitu. Kemudian ada sistem tilang, aku juga lupa. Tapi memang kelemahan kita tuh di Indonesia lah ya, di Indonesia secara keseluruhan tuh sistem pengawasan kita tuh kurang gitu. Padahal dari sisi regulasi tuh udah dibikin sebaik mungkin gitu. Tapi ketika masuk ke pengawasan, terus siapa gitu? Kalau mau nilang, siapa yang nilang? Apakah polisi? Apakah Satpol PP atau ada lembaga lain gitu yang memilah itu gitu. Jadi memang realitanya sistem pengawasan terhadap aturan yang udah dibuat tuh memang kurang ya, itu tidak dipungkiri gitu di Indonesia. Baik. Itu
baik.
Kemudian
Mbak Eliza, okay. Mohon maaf harus saya potong terlebih dahulu karena kita akan masuk ke jeda. Setelah jeda nanti bisa dilanjutkan lagi untuk penjelasannya. Tetap bersama kami di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Tolong, tolong.
Ada apa, MJ?
Spider-Man, tolong tangkepin orang ini. Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut.
Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya?
Uang Bicara? Apa itu?
podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong.
Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime.
Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama, kita jadikan Indonesia baik.
Ya, kita sampai di bagian akhir Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik bersama saya Deborah Tanya, dan kita masih membahas tema mengatasi sampah sejak dari sumbernya apa tantangannya bersama dengan Mbak Elisa juga dari YPBB. Dan tadi kita masih ada pertanyaan yang belum dibahas ya Mbak Elisa sebelum kita jeda. Silakan mungkin bisa dilanjutkan Mbak.
Oke, tadi pertanyaan dari Mbak Tami ya, terkait kalau sampah organik dilarang masuk ke TPA, terus gimana dong? Kan nggak semua rumah tangga bisa mengolah sampah gitu, kemudian, dan yang lain-lain gitu. Nah, gini, jadi kalau untuk aturan ini tuh sebenarnya memang yang pertama di Kota Bandung ya, kemudian gimana sih caranya kita sebagai rumah tangga gitu? Kalau ada larangan ini harus seperti apa gitu? Kita balik lagi nih ke yang tadi. Gimana caranya kita bisa ngolah sampah itu secara sendiri gitu, maksudnya di rumah kita ngolah sampah sendiri. Yang pertama terkait kalau dari sisi peran pemerintah ya, tadi kita harus banyak desentralisasi pengolahan sampah gitu, jadi nggak yang cuma melarang terus ngapain gitu, masyarakatnya disuruh ngapain, apakah ngurus sampahnya sendiri gitu. Jadi memperbaiki sistem ya, tata kelola pengolahan sampahnya, kemudian banyak menyediakan, membuat sistem, kemudian edukasi ke masyarakatnya dipilah, kemudian ya pengumpulannya dipilah sampai pengolahannya juga terpilah gitu. Nah, kalau kita dari masyarakat nih, contoh tadi misalnya di rumah saya tuh nggak ada pengumpulan sampah gitu Mbak. Jadi saya tinggalnya di kabupaten, kalau saya buang sampah kadang-kadang saya ke Kota Bandung gitu, suami sekalian kayak ke kantor buang sampahnya ke sana gitu.
Cukup jauh ya Mbak.
Tapi memang sampah
ya?
lumayan jauh sih. Jadi kita tuh buang sampah, tapi nggak tiap hari. Kita tuh bisa buang 3 bulan sekali lah buang sampah gitu. Karena kan sampah kita diolah ya. Nah, untuk organik tuh banyak cara. Tadi kita balik lagi ke sampah organik gitu. Sampah organik tuh sebenarnya bisa diolah ya 100% dari rumah tangga gitu. Caranya gimana? Yang pertama, misalnya kalau saya di rumah tuh pakai ayam. Jadi kita punya ayam, kemudian ada yang dikasih. Jadi dikasih pakan ayam, kemudian ada pengomposan gitu. Jadi komposnya juga ada kompos portable ya, sekarang tuh banyak ya kompos portable. Jadi saya nggak punya lahan nih, terus komposnya di mana gitu? Itu tuh bisa cari di marketplace. Jadi banyak kompos portable yang kita bisa mengolah sampah sendiri. Kalau untuk sampah anorganik, sebenarnya mau disimpan dalam jangka waktu yang lama juga ya nggak apa-apa sih. Tahun kemarin tuh kita baru sekitar setahun kayaknya, setahun tuh kita baru buang sampah ke, bukan buang sampah ya, maksudnya nganter ke bank sampah dan yang lain-lain.
Baik.
Jadi banyak cara untuk mengolah sampah organik.
Baik. Baik Mbak Elisa, tadi juga Bapak Kabuburang Gasana ya, dari Sumba Timur ada menelpon lagi dan ingin menyampaikan pesan nih sebenarnya. Di pasar ada selokan penyaluran dari warung membuang botol plastik. Kalau musim hujan ini bisa melebar ke jalan ya. Dan selain aturan juga pengawasan masyarakat, para penjual dan pembeli di pasar juga harus ada kesadaran. Ya, kesadaran tentunya untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Dan juga dipilah nih. Kemudian ada lagi dari Tristan di Ciputat. Dia ingin memberikan pendapatnya ya. Menurut aku sih tantangannya emang menantang banget untuk mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Sepakat banget harus ada sinergitas antara masyarakat dan pemerintah. Tapi jangan lupa juga stakeholder yang lain juga harus wajib diikutsertakan, kayak perusahaan-perusahaan swasta yang produknya berpotensi akan menghasilkan sampah sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya ada lagi dari Danu di Pamulang. Untuk join topik cara mengolah sampah dengan baik, yaitu dibuat kerajinan agar menjadi barang nilai jual yang beli di pasaran. Itu dari Danu di Pamulang. Silakan Mbak Elisa tanggapannya.
Oke, jadi yang tadi ya, Mas Tristan ya di Ciputat, bahwa untuk sinergi masyarakat dan pemerintah tuh penting gitu, tapi memang ada stakeholder lainnya. Oke, tadi saya terlalu, kayaknya emang banyaknya ngomongin pemerintah, masyarakat. Padahal untuk sistem kelembagaan pengelolaan sampah tuh nggak cuma pemerintah gitu, nggak cuma masyarakat, tapi memang ada operator namanya. Misalnya operator tuh kayak yang ada UPTD, kemudian tadi ya ada maksudnya kayak yang bisnis yang bergerak di bidang pengelolaan sampah, tapi Mas Ristan tadi fokusnya ke yang tanggung jawab produsen ya. Bagaimana produsen itu bertanggung jawab atas sampahnya sendiri gitu. Kita tuh kalau sekarang ya memang realitanya di Indonesia tuh untuk mengembalikan sampah yang ada udah terbuang ke landfill tuh susah gitu ke produsen. Misalnya apa ya, contoh misalnya merek X gitu, dia udah misalnya galon merek L gitu, misalnya kayak yang dia udah dibuang nih sampahnya kan sekali pakai ya, terus ini sampahnya dikemanain gitu. Nah, untuk kembalikan ke situ tuh sulit gitu. Jadi memang ini tuh ada peran pemerintah gitu, bagaimana ada regulasi nantinya tanggung jawab produsen itu dimasukin ke regulasi, dan harus ada pengawasan yang detail juga gitu terhadap kasus tersebut gitu. Karena sekarang tuh ya kita dikembalikan ke masyarakat yang menanggung, dan landfill yang menanggung sampah dari produsen itu gitu, dan diproduksi secara terus-menerus gitu. Kemudian tadi pertanyaan dari Mas Danu ya di Pamulang terkait sampahnya tuh ya udah deh dibikinin kerajinan gitu, untuk kerajinan untuk nilai tambah. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu cara ya, tapi memang agak menarik sih kalau kita ngomongin daur ulang sebenarnya. Daur ulang atau upcycle ya. Nah, setelah di upcycle tuh misalnya kita banyak menemukan kerajinan. Misalnya kresek dibikin baju gitu. Atau bungkus kopi dibikinin baju kerajinan kayak gitu. Itu sebenarnya adalah salah satu cara. Tapi memang seharusnya itu menjadi cara terakhir ya. Bahwa hal-hal kayak gitu sebenarnya kita harus melihat itu tuh dipakainya berapa lama sih gitu. Kalau seandainya kerajinan itu rusak, terus dia dikemanain. Jadi memang agak dilema juga sih, kita belum menemukan solusi yang paling tepat ya, tapi memang itu menjadi salah satu cara gitu. Dan perlu kita tahu bahwa tingkat daur ulang ya di dunia ini tuh dari tahun 50 plastik itu mulai diproduksi, kurang dari 10% material plastik itu bisa didaur ulang gitu. Yang akhirnya 90%-nya kemana gitu. Dia tercemar aja nih di laut, di lahan, di sungai gitu, dan yang lain-lain. Jadi yang paling penting kita adalah mengurangi sebanyak mungkin sampah dari sumber gitu, terutama untuk sampah anorganik ya, kayak plastik sekali pakai, styrofoam, kemasan, dan yang lain-lain. Seperti itu.
Iya, tapi kita juga mengapresiasi ya untuk pihak-pihak yang sudah membuat contohnya kantong plastik ramah lingkungan terbuat dari singkong, seperti itu ada juga ya. Nah, baik.
Iya.
Mbak Eliza, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir di segmen 4. Bulan Februari ini kan kita memperingati Bulan Peduli Sampah Nasional. Supaya kepedulian akan sampah ini tidak hanya diingat saat hari penting atau krisis saja, apa sih langkah yang harus kita lakukan bersama-sama?
Langkah yang paling penting itu adalah mengurangi sebanyak mungkin sampah dari sumber. Kemudian mengolah sebanyak mungkin sampah dari sumber, karena ketika dari rumah tangga kita sudah melakukan pengurangan, terus pengolahan, itu tuh akan sangat mengurangi beban pengolahan sampah kalau kota yang lebih besar. Kayak gitu. Dan nggak lupa kita harus melakukan pengawasan ya terhadap kinerja pemerintah terkait pengelolaan sampah di masing-masing kabupaten kota lah. Gitu.
Baik. Dan terima kasih sekali Mbak Eliza Putri Ayu, Zero Waste Campaign Officer dari Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan YPBB. Terima kasih untuk waktunya pagi hari ini, sudah mau berbincang dalam tema mengatasi sampah sejak dari sumbernya, apa tantangannya di Ruang Publik KBR. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami di Ruang Publik KBR. Saya undur diri, Deborah, salam.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.